Patiesībā grāmatas rašanās priekšvēsture ir 11 gadu garumā, jo pirms 11 gadiem Ivars Silārs iegriežoties aizputs muzejā, vienkārši kā aizputnieks, apskatot ekspozīciju, ieinteresējās par aizputs vēsturi, par aizputes notikumiem, un tad viņam drīz vien aizjot pelnīt atpūtā, kļuva vairāk laika šīm nodarbēm, un viņš pēc savas iniciatīvas izdomāja, ka vajadzētu kopā savākt vienkopu visu Latvijas kolekcionāru rīcību esošās aizputs senās pastkārtes. Un trūkstošās viņš meklē arī aizputs muzejā. Un tā mēs...
Tā aizputes novadpētniecības muzejs savā krājumā ieguva vairāk nekā 100 digitālo aizputes pastkaršu kolekciju, stāsta muzeja vadītāja Jolanta Bērga. Vēlāk aizputnieks fotogrāfs Varis Sants muzejā sāka vadīt fotopulciņu. Līdz ar to radusies ierosme veidot izstādi, kur būtu redzamas gan senās pastkartes, gan šī pati vieta jau mūsdienu fotografijā. Izstāde joprojām tiek eksponēta muzejā. Laikam ejot radusies doma radīt virtuālo pastaigu pa aizputi, atceras Jolanta Bērga, kas tagad vainagojusies ar grāmatu fotoalbumu.
Grāmata ir reprezentatīvs materiāls par aizputes pilsētu, par tās vēsturi, par tās iedzīvotājiem un par tās namiem. Un ikvienam šīs grāmatas lasītājiem un skatītājiem grāmata dos to vienreizējo iespēju atgriezties 100 gadus senā pagātnē.
Un, protams, ceļot arī šodienā, jo fotogrāfs Varis Sants savā interpretācijā veidojas fotogrāfijas vietās, kuras redzams senajās pastkartēs. Grāmata atšķirsies no citiem fotoalbumiem.
Citādāk viņi noteikti būs ar to, kas pirmajā brīdī varbūt liekas vienam otram nepieņemami, bet manas fotogrāfijas tika pielīdzinātas tā laika atklātnēm, pat manas fotogrāfijas degradējot. Tas nozīmē, pat vietām ir samazināts asums un viņas uztaisīts izplūdušākas un nefokusā, tādēļ, lai es neizceltu savus darbus attiecībā pret tā laika fotogrāfu veikumu.
Kāpēc tāds mērķis?
Tāpēc, ka tas veidojās tikai pamazām. Pirmkārt, tas bija perfektās informācijas dēļ, kur bija apkopojis Ivars. Un otrkārt, tīri, teiksim, eksperimentējot un skatoties bildes kopā, bija skaidri redzams, ka manas krāsainās bildes blakus nestāv tā laika sēpijā tonētajām bildēm.
Senajās pastkartēs redzami dažādi svinīgi notikumi, vīri ar orķestra taurēm, sievas ar iepirkumu groziem un priekšautos. Arī tagad fotogrāfs, precīzi fiksējot to pašu vietu pastkartē, mudinājas pozēt cilvēkiem tā simboliski aicinot atgriezties patukšajā mazpilsētā, kuras vērtība ir ne tikai tās cilvēki, esošie un bijušie aizputnieki, bet arī skaistā aizputes aineva. Satikšanās ar pagātni gan senāk, gan tagad rada īpašas sajūtas, saka Varis.
To īpašo sajūtu, kuras sajūtu, man liekas, pirms 15 gadiem, kad pirmo reizi pārfotografēju kādu vecās pils atklātni, un kad es saliku divos slāņos vienu virs otras veco un jauno, un kad es ieraudzīju, ka pat visi mūra akmeņi sakrīt, tajā brīdī no mana saules pinuma uz augšu pārskrēja tādas tirpas pilnīgi, ka tu ieraugi, kā tas sakrīt, un tu pilnīgi sajūti to, ka tu tajā brīdī esi pieskāries tev 100 gadus vecējai pagātnē.
152 lapaspušu biezajā grāmatā publicētas 73 fotogrāfijas un atklātnes. Grāmatas manuskriptu veidojas Ivars Silārs, maketa autora Liepājas māksliniece Maruta Boža, korektore aizputniece Inese Krauze. Muzeja vadītājs vārdiem sakot, grāmata ir radīta ar lielu mīlestību pret savu pilsētu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.